Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogsanan Nurwan. Üç sağanın ecesi, Türkmenistan'ın Helsinki Fondu'nun aktivisti ve Azatlık Radyosu'nun ıstattan nasar havarçısı 58 yaşlı oğul Safar Muradova'nın Türkmen hakimiyetleri tarafından kalıplaştırılan ayıplamalar esasında saklanan gününü 18. yılını 15 yıl oluyor. Yapık kapıların arkasında 2 saat devam eden suut dinlenişinden son 6 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen aktivistin kıynamaların iyileri mesi mealim görünüp duran cesedi 2006 yılın 14. sentyarında Günvatar diplomatlarının uğratmağına varan karnınaşlarına verildi. Halkara hukuk toporlarının sol sahanına Birleşen Milletler Romasının Adam Hukuklar Komitetinin çağırışlarına karamazdan Oğul Safar Muradova Türkmenistan'ın yakın tarihini pacigali ölümü açık ve adalatlı derinelmedik ikinci görüşçü zenan olmağına galya. Oğul Safar Muradova dönen Aşgabat hükümeti Moskva arka direp Yurtta adam hukuklarını ve mertebesini korumağa çalışan sahir Anı Sultan Kekilova'nın kıynalmalarının ve ölümünün derinelmeginin önünü alıptı. Oğul Safar Muradova öz pikirdeşleri Doğuni Sapardurdu Hajiyev ve jurnalist Anı Kurban Amangılıyjew bilen bilelikde saklandı ve ilki içalçılıkta. Sonra olsa bir kanun ok yarağı saklanmakta ayıplandı. Hajiyev bilen Amangılıyjew 7 yıl tutsakluğa hüküm edildi ve bu möhletlerini tamamlap azatlığa çıktı. Azatlığın sol günler alan maglumatlarına göre tutsak edilenden bir gün son Muradova'nın 3 saat hem İçeri İşler Ministerliğine 2 hepte çemesi izolyasyada ayıp bildirmezden saklandı. Fransuz telekanalının Türkmenistan varada tayyarlanan dokumental filmi efire verme gülen aktivistlere bildirilen ayıplamaların duruşunu toslama olanlığı. Türkmen hakimiyetlerinin İtalya düşman edip görkezcek olan rayetlerinin bar güneyesinin rayet aktivliği olanlığı. Olaryň hiç bir kanun işetmeýänini we Fransuz jurnalistlerine ýurtda bolýan günnelik zatlary barada film taýýarlamagy kömek edenligi belli boldy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasynyň yerli çeşmelere saklanyp beren maglumatyna görä, Muradovanyň ogly Berdi ejesiniň ölenligini diňe onuň jesedini ýygnamak üçin morga çagyranlaryny bilip galýar. Häkimiýetler onu ejesiniň jesedini görkezmekden ýüze gurýarlar we soraw bermeliligini talap edýärler. Muradovanyň çağalary Günwatar diplomatlary bilen morga barandan soň merhumyň jesedi maskalasyna berildi we garnaşlary jurnalistiň bedenini görnötýän gynak ýyzlarynyň gök tegmelleriň kellesini ulu yaranın bağırdığını aittiler deyip Birleşen Ştaatların Global Medya Agentliği Türkmen hakimiyetlerinin ceset duvarlığını geçirmek, merhumun ölümünün sebebini ve gününü anıklamak varadaki maskala talaplarından hem yüde gürenliğini havar verdi. Neticede hükümetin Oğul Safar Muradova'nın cesedine geçiren bağırlığının neticesi hiç vakit ayan edilmedi. Maskalasına hem verilmedi. Serkessiz repertuarlar romasının maglumatına göre Muradova'nın cesedi berilenden ağzının 4 günün kıynalmaktan ölen onu görkezýän alamatlar var. Birleşen Milletler Romasının Adam Hukuklar Komiteti bu vakadan 12 yıl son 2018 yılın 9 Ağustos'unda Türkmen hükümetinin Adam Hukuklarını koruyacak tivistin tutsak edilen ve siyasi sebeple ayıplamalar esasında suud edilen, tutsaklıkta ağrıdan çıkan Oğul Safar Muradova'nın kıynalmağına ve yok olmağına cevapkar olanlığına etti. Aktivistin ölümünden 12 yıl son dünyanın en avraylı adım hukuklar kurumasının gelen kararı ahri adaletin davranmağına, üç sağanın enesinin yurttaki hukuk kodulmaları vardı açık kurulun etnege gayrat tapandinanın ölümüne sebep olan adamların belli edilmeğine umut döretti. oğul sapar Muradovanyň elkenç kynalmagyna we ölümine türkmen hökümetiniň jogapkärdigi ahyryna awraýly gurama tarapyndan boyun alyndy diýip adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkadary bölüminiň başlygynyň ornatary Rachel Denver bu karary gutlap aýtdy. Emma onun inni hökümet onun ölümüne sebep bolanların ählisini anıklamalı ve merhumun maskalasının önüne hasap vermeliyen sözleri. Adalatlılığın dikeldilmeğinin hiç vaat, hiç olmazok duvarıdaki maslahat genişi Türkmen hökümetinin başta eğilen pozisyasını bircik de yütkötmedi. Eysem oğul sapar Muradova nemçin kaynallı ve nehili yağdaydı yoğollu. Biz şu ve beylek soruqlarlan Türkmen Helsing Fondunun başlığı Tejgul Begimedova yüzlönlük.
Rejimi üyezi, şu sistema üyezi, kim tutsal edilse de şunu hükmen çın olsun, kalp olsun, cinayeti boyuna aldırıyadırlar. Hedirem ediyalı şunu. Şeyle tendensiya başlanı şu devirde, sonku yıllarda da haz güçlenli. Şu sebeple ol sapar elbette mert bolonsan hiç hili hağızı kol çekmedi, hiç hili çökmete boyun almadı. Şu sebeple Türkmen rejimi onyalı adamların beyle bolyandığını seyrek duşyadılar. Şu için öldüren olmalı. Değil mi şu için? Sebeple ol ören mert adamdı.
Hormatlı dinleyiciler, oğul sapar Muradova hakkında yürüyte gepleşimedi hep tağırına. 6-njy gün öýlen we bazar günü irden doğruluğuna dinläp bilersiňiz.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Adatlık Radio Teyin Xabarlar gündelümizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň gündogunda çaýgalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly hadiýetleriň sany köpelýär. Liwap vilayetindäki halat edip şukullugynyň wekilleriniň söýlerine görä Tomus kanikullarynyň başyndan beri birnäçe tarapda adyndan 6 mektep okuwçysy gark bolupdyr. Adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň ýerli gullugynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyz Sewitdäki ýagdaýlaryň käbir jekmejeklerini anykladylar. Helakçiliklerin biri hertäniň başynda duşanbe uni farap etrabynyň owalarynyň birinde boldy. Owanyň içinden geçýän kanalda suwa düşüp gören 12 ýaşly oglan gark bolup ýogaldy. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň gizlinligini we howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen helak bolan çağanyň adyny agdamaktan saklanýar. Yerli halat edijileriň söýlerine görä bu ýagdaý Lwow vilayatynyň Tomus kanikullarynyň başyndan beri 6-njysydyr. Mektep okuwçylarynyň arasynda helakçylyklar DNA we çärji etraplarynda hem bolup geçdi. Ýurdun orta mekteplerinde okuw ýyly 2-nji iýunda tamamlandy. Tebetdäki halat ediş gullugynyň işgärleriniň adyny agdamadlyk şerti bilen aýtmagyna görä şol gark bolan çağalaryň sany geçen ýylyň degişli döwründen has köp bolupdyr. Bu ýyl gark bolup ýogulan pidalaryň sany geçen ýylkasyndan 3 adam köpelipdir. Türkmen döwlet habar beriş serişteleri we vilayatyň habar beriş çeşmeleri betbagçylykly hadiseler barada habar çap etmeýärler. Adatdan daşary ýagdaýlar bolan döwlet komissiýasynyň wekilleri şeýle hem Lwow vilayat administrasiýasy helakçylyklar bilen baglanşykly ýagdaý barada resmi derejede kommentary bermekden saklanýarlar. Habarçylar helakçylyklaryň köplenç güýçli suw akymy, şeýle hem suw howdanlarynyň garasynda ýa-da düýbünde ýerleşýän demir, daş ýa-da beton plitalar zararly ýüze çykýanlygyny habar berýärler. Kanikul döwründe owa ýerlerinde ýaşaýan mektep okuwçylarynyň köpüsi şol sanda başlangyç sınıf okuwçylary köplenç ekin meýdanlarynda işleýärler ýa-da mal bakýarlar we uzak wagtlap öýden uzakda bolýarlar. Issyk howada köpler deryada we beýleki suw howdanlarynda ulularyň gözegçiligi bolmazdan suwa düşýärler. Türkmenistanda bir näçe hepde bäri adatdan daşary ıssy howa dowam eder. Ýurdun kanunçylygynda çağa dehmediniň ulanylmagynyň gadagan edilýänligine garamazdan çağalar owa hojalygynda köp işleýärler. bazarlarda yük taşa pul gazanýarlar we awtolary ýuýarlar. Mundan başga da döwlet çağalary tomuz kış tutuş ýyllap ençeme tagyda çekýän surnukdyrjy köpçülükleri çäreleri gatnaşdyrýar. Şeýle de paxta ýygym şuwundur otagyaly owa hojalygy işlerine mejburi çeker. Türkmenistanyň hökümeti hilakçylyklar şol sanda suwa düşüp 40 bolýanlaryň resmi statistikasyny çap etmeýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmen paýtagtynyň dürle taraplaryna we Aşgabatyň eteklerine şäheri biriktirilen owalarda Tomsun Jokromy ýetisinde ýeti suw problemasy ör boýuna galdy diýip yerli habarçylar habar berýär. 5-nji, 6-njy, 9-njy, 10-njy we 11-nji etrapçylarda paraxat etrapçylar toplumynyň ählisini günnüýüzüne we giýjelerine ençeme sagatlap suw bolmaýar. Käbir jaýlarda giýje ýarmyndan ir sagat ýedäçenli hiç şeýli suw bolmaýar. Awadan bilmeýiniň köp ýerini 30-njy etrapçyda suw berilenek hem basyş öränpes. Mysal üçin suw pes bolan soň kir ýuwulýan maşinalar hem işlemeýär diýip habarçy aýtdy. Suw berilenek hem köp ýerde hapy suw welýär. Hiç yerde hiç kim suw soragyny düşündürüş bermeýär. Problemanyň haçan we nähil çözüljekdigini bilýän we aýdýan adam ýok. Diňe garaşmaly ýerler bolanyp bu mesele bilen gazaklanan adamlar adatlygy gurrun berdi. Tasdiklap bolmayan maglumatlara görä suw bolmazlygy şäher ýylatynyň ulanýan agyz suwunyň belli bir bölüginiň täze urulýan Aşgabat site ugrukdyrylmagy bilen bagly bolup görnýär. Paraxat ýetdi. Andalyp köçesiniň ornaky elita jaýlaryna şol ýerin gapdalyna yerleşen 79-njy, 84-njy mekteplerde 17-nji çağalar wagtynda 24-nji we 15-nji poliklinikalarda suw meselesi ýetip bolmagyna galýar. Düýün agşam elita jaýlarynyň ýaşaýjylaryna ýerde minlerindäki howdanlara suw daşyan awtologlarda suw getirdiler. Bu jaýlaryň suwlary ýerde minlerindäki howdanlardan alynýar. Bu howdanlara suw turwalar arkaly getirilip, zerurlygyna görä wagtly wagtyny doldurulyp durýar. Diýmek geçirdiler arkaly suw gelmeýändir. Basyr şeterlik täýinlep habarçy aýtdy. Şeýle de habarçy ol howdanlaryň wagtal wagtal arassalanmalygyny, dezinfeksiýa edilmeligini, emma bu işleriň edilmeýändigini, şol sebäpden olaryň läwikden, kapadan dolanlygyny habar berýär. Aýdylmagyna görä elita jaýlaryna agyz suw üçin beýleki zerurluklar, ýanyň öçürmek üçin suw howdanlary bar. Türkmenistanyň ussy howa şertlerini gaty gyzýan beton jaýlarda günüň dogamyna bir näçe gezek suwa düşmezden, üstünden suw akytmazdan ýaşamak tas mümkin däl. Habarçy bilen gurulýan adamlar birinji gatlardaky jaýlarda suwun azykdan hem bolsa pes başyşda gelýändigini aýtdylar. Ýöne suw 3-nji we 4-nji gatlara çykmaýar. Ýokarky gatlara suw agşamlyk we ýerden çykýar. Başga wagtlarda adamlar tapan gaplaryna suw alyp goýup, şondan peýdalanýarlar. Günnüýlerini howanyň gyzgyny 45 gradustan geçýär. Günüň aşagyny işlemek jan saglygy üçin howpli diýip radionyň söhbetdeşleri aýtdy. Bu maglumatlary Adatlygyň Aşgabatdaky 2-nji habarçysy hem tasdiq etdi. Onuň sözlerine görä Aşgabatdaky kwartira jaýlaryna suw günni diňe 3 sagatlap berilýär. Basyş örän pes ýöne sol gysga wagtda hajatxany we beýleki zerurluklar üçin ulanar ýaly wannany suwdan doldurup ýetişjek bolmaly. Şeýle de ýaşaýjylar suwun hiliniň örän yaramazlygyny jaýlarda oturdulan filtrleriň, süzgüçleriň bir hepde içinde hapadan dolýanlygyny aýtdylar. Türkmenistanyň agyz suw hakyndaky kanununyna aýdylmagyna görä, ýurdun çägirinde her bir adama bellenilen hil kadalaryna jogap berýän, agyz suwuny sarp etmegiň kadalaryna laýyk gelýän mukdarda agyz suw bilen üpjün etmek kepillendirilýär. Emma bu kanun köplenç kağıt yüzünde galýar we ýurdun ilaty suwun muhut wagtynda da soňra tölegli edilel bärik hem hem sewitlerde hem paýtagtda arasy agyz suw bilen ýeterlik üpjün edilmeýär diýip hünärmenler aýdýar. Şol wagtda ýurdun suw howdanlaryna, kanallarda we ara ýaplaryna suwun bisarpa ulanylmagy, ýeterilmegi, güne buwgardylmagy, ýere sindirilmegi adaty zat bolmagyna galýar.
Gepleyen Radantik Radiosi, efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Biden Putin düýpli tapawut dünýäniň garaýyşlary garamazdan gepleşiklerde käbir öňe güýçlik gazandy. ABŞ prezidenti Joe Biden we onuň Rus kardeşi Vladimir Putin öwrüleriniň ýüz-ýüze geçiren ilkinji sammitinde iki taraplyň gatnaşyklary, sowuk uruşdan bäri iň pes derejäge getiren iri ara tapawutlary garamazdan owunuk meselelerde umumy pikir tapanlyklaryny aýtdy. 16-njy ýunyň Jenewada 3 sagatdan gowrak dowam eden gepleşiklerden soň Biden iki liderin arasındaki gepleşiklerin dartkını geçirdiğini aytti. Ve kente gepleşi paz köp vaat yitirere zirurluk bolmadık derece yeteneğini gurrun verdi. Putin katnaşıkları doğasluklu derece yetmedik ama olsa şol bir dilde gurluyen tecrübeli ve konstruktiv hizmettaşfilerin pragmatik gepleşiklerin geçirilendiğini aytti. Biz Amerika'nın Birleşen İştahatlarının prezidenti Joseph Biden ve Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin, Birleşen İştahatlarının ve Rusya'nın hatta dartkını dövürlerde hem yaralı çaknaşık we ýadro uruş howpuny azaldyp strategik pudokda umum maksatlarymyz boýunça öňünden kesgitlenilmeleri üpjün etmek üçin öňe düşdükleri gazanyp boljakdygyny görkezenligini notaýar diýip sammitden soň birlikdäki beýannama aýtdy. Duşuk Putin Russiýada sentýabrda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öň ýany Aleksey Navalny ýa-da opozisiýa aktivistlerini gysyp hem-de garaşsyz mediany we hökümeti degişli bolmadyk guramalary bogup ýurdun syýasatyna agylygy berkidýän wagtyna gabat gelýär. Duşugyň öň ýany duşuk babatyna tamalar pes boldy. Taraplaryň ikisi de ýaraw gödäwçiligi kiber hüjümler Ukraina saýlawlara gatnaşylmagy ýaly meselelerin köpdürlüligini göz öňünde tutup möhüm ötüşleriň gazanylmagyna pessimist çemeleşdi. Uly ara tapawudyň alamaty hökmüne Biden we Putin gepleşiklerden soň aýry-aýry metbuat ýunaklaryny geçirdiler. Bu Rus liderinin öňkü prezident Donald Trump bilen 2018-nji ýylda geçiren sammitindäki ýakym atmosferadan uzak durdy. ABŞ prezidenti bize gatnaşyklaryň dowamyny ählimiziň berja edip biljek käbir esasy düzgünler gerek diýip Putin aýdanlygyny gurrun berdi. Men etmelisini etdim diýip Biden sözüne goşdy. Ol Putiniň hereketleriniň ýurdun dünýä sahnasyna awrayny pes edýändigini aýtdy. Onuň baş goşýan işlerini biz hem baş goşdurduk nähili bolar diýip Biden sorady. Ol bir näçe aý öwrüli geçirilen telewizion interwýusyna Putin Ngan hordunu onun yanına aydıptı. Ödüdüğünü Putin birincilikle geçiren metbuat yunanına duruşun devamına düşmançılığın bolmanını ve gurundöşlüğün epekli konstruktif geçenliğine aytti. Bizim köp mesele beryan bakamız başka başka. Yönü menin pikirimçe iki tarafın birek birege düşünmek ve yakınlaşmanın yollarını gözlemek isleğini görküldü deyip olaytti.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda geçen bir hepdeniň dowamında Nutkawy sady we dünýä kinosyny halaýanlary ýene iki sany medeni waka degendirdi. 13-nji ýunda ýekşenbi üni paýtagtyň Mahtym Uladyndaky saz drama teatrynda 31 ýaşly sazanda Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfonik orkestriniň konserti geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berýär. Meşhur türkmen sazandasynyň ýolbaşçylygynda geçirilen klassika dünýäsine tiýagat atly konsertde dünýä we türkmen kompozitorlarynyň eserleri ýerine ýetirildi. Orkestr meşhur kompozitor Recep Recepowyň awtorlygyndaky orkestr bilen Gaboy üçin konsert eserini ýerine ýetirdi. Türkmenistanyň halk artisti Recep Recepow şu ýylyň ýanwar aýynda Aşgabatda 76 ýaşynda aradan çykdy. Onuň ýogulmagynyň sebäbi koronavirusdy. Ýekşenbi günü geçirilen konsertte dünýä aýdymsaz klassikleri Wolfgang Mozart'ın Figaro'nun Nikatı ve Claude Debussy'nin klarnet ve orkestr üçin Rapsodi adlı eserleri hem yerine getirildi. Sergei Rachmaninov'ın 2. simfoni, Mi minor 2. ve 3. bölükleri, Pyotr Chekhovsky'nin Romeo ve Juliet'a uvertürası eşittirildi. Azatlyň habarçylaryň söýlerine görä konsertiň geçen jaý tomoşaçylardan dogulady we programmanyň ahirinde tomoşaçylar konserti ýerine ýetiren saz toporyny uzak wagtlap el çarpmak bilen sahnadan goý bermedi. Sazandalar lapy keç etmediler we hökmany bonus hökmünde Pyotr Chaykovskiýniň Şylkunçyk baletinden bir bölegi ýerine ýetirdiler diýip konserte gatnaşan paýtagt ýaşaýjysy görnüň berdi. Geçen hepde ýaş sazandalaryň kamera orkestri Rasul Gulyjewiň ýolbaşçylygynda ýene Tomoşaçylaryň dogly zalyny ýygnady. 6-njy ýunda ýaş kollektiw dünýä kinosynyň muşdaklaryny Mahtym Uly teatryna toplady we Big Charles Chaplin'in ilkinji dogly formatly rejissorlyk eseri bolan Körpe atly filminiň 100 ýyllygy münasibetli konsert geçirdi. Chaplin diňe bir Körpe filmini rejissorlyk etmek we oýnamak bilen çäklenmän, onuň üçin taz hem dörötti. Yaş çağı ve onu tapan sergizden haqta sessiz film bir saatlap Chaplin'ın sazı bilen utkışyar ve bolup geçen vakaları suratlandırıp, kahramanların duygularını ve baştan geçirenlerini şekillendiriyar. Azatlı'nın havarçısı filmin yübileyi görközülşüne yaş Türkmen sazandalarının muni usatlık kulen yerine yetirenliğini gürrüm veriyar. Körpatlı filmin yübileyi görközülşüne katnaşan 50 yaşlı aşkavatlı yaşayıcı Azatlı kulen fökvettaş olup bu medeni vakanın özünde kaldıran tiyatirleri bilen paylaştı. Filmdeki titrlerde Chaplin'ın özü seyredip gülüp ağlarsınız dedi. Tomoşuçular doğrudan hem güldüler hem de gözyaş döktüler. Aktıkları ve çağıları bilen bilelikte gelen tomoşuçular yine güldüler. Çağılar kakanın ve oğlun ayrılışmağından katı korktular. Glejev'in yaşlar orkestri tarafından usatlı kulen yerine getirilen Charles Chaplin'in acayip sazı bu çın yürek duygularını açaçan beyan etmeye kömek etti deyip azatlığın söhbetteşi gurrun verdi. Film görküzülenden son yaşlar orkestri Charlie Chaplin'in başka bir acayip eseri Şehir Çıraları adlı filminden yılgır adlı eserini yerine getirdi. Son aylarda Türkmen payitahtında aydım saz çareleri izgiderli geçirilip dolu izahalları yığınaldı. Glejev'in yaşlar kamer orkestrinin çıkışı bu çarelerin köpüsünü bededi. 31 yaşlı Rasul Glejev 2007 yılda 17 yaşındaki yaş sazandalar toporunu yığınadı. Yaşlar kamer orkestrinin may ayındadan sonki çıkışlarının birine tomoşaçı olan aşkavatlı Muneşe ile suratlandırdı. Rasul Glejev da tövürüğünde ütkışık adamları yığınamak ve onlara üstünlüğe ılıkım verme için seyrek bir dehin var. Onun özü de öz oluşlu dehin. Yukarı dereceli sazandalardan düzülen yaşlar kamer orkestri ilk bilen kendi bir meşhur değildi. Ama indi onun konsertleri inen meşhur geçer deyip payitahtlı aydım saz muştağı azatlı kulen sökvetteşlikte öz fikrini paylaştı.
Gepler Azatlık Radyosu eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirqazık Uganistanın Balıq vilayatında da xopsuzlyk şertleri yaramazlaşýar. Vilayatın etraplarının hemmesinde jeňçiler hereket edýärler. Merkez Mazar-ı Şerif şäheriniň daş töweregiňde de ýaragly toparlary yerleşdi. Taliban söwüşçileri Mazar-ı Şerif şäherini de xop abandyryar dip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Balıq vilayatynyň Döwletabad etrabynyň hökümet binalaryna jeňçiler bomba ýükli hamwe kısımlı harbi tank arkalı hücum etti. Şonda rayat adamları da uli ziyan etti. Döwletabad etrabının hakimi Celal Karizada ulaq bomba hücumunun güçlü bolonduğunu aytti. Asude ilatın üycaylarının şonda uyran bolonduğunu hakim bildirdi. Hükümet binalarına da zepir yetenliğine hakim haber verdi.
Mahkemenin ki müdürye temniyetlikte ulusuanın temniyeti için derbezeleri takip bulundu.
Döwletabad etrabynyň obalarynda Taliban ýaralylary hereket edýärler. Döwletabad etrabynyň diňe bazary hökümet güýçleriniň ýeçiliginde galýar. Oňa da jeňçiler ýetgiderli hüjüm edýärler. Parahat ýaşaýjylardan şu gün kuwakady ençeme adam helak bolandygyny häkim Celal Karizada bildirdi. Etraplaryň obalarynyň barsyny Taliban ýaralylarynyň kontrollyk edýändigini häkim boýnaldy.
Rayat adamdan ölüp uzaklı var. Akça bu tarafta çok tepe var inçen Taliban'ın değil mi?
Demirqazık Uganistan'da da Taliban cihatçıları etrapları izli izine basmalıyarlar. Hücumçilere karşı çare görmeyenlikte yerli ilat Afgan merkezi hükümetini ayıplayar. Cengçilere karşı mümkün bolluğuça özlerinin görüşyanlıklarını hakim Celal Karizada aytti. Son kuyakdaylar bilen bağlı merkezi hükümetin neme planının bağırdığını özlerinin bilmeyenliklerini hakim beyan etti. Demirqazık Afganistan'da etraf merkezleri cengçilerin kabuğunda galyar. Kabuğunda galyan harbiyleri güç idaraları vaktinde yardım etmiyar. Döwletabad etrafının bazar hem cengçilerin kabuğuna düştü. Etrafın merkezinde komando adlı yürütü güçlerin yerleşenliğini hakim Celal Karizada belledi. Düzgün nizami koruyucu güçlerin hem harbi bazasının etrafta bağırdığını hakim duyurdu. Balıq vilayatynyň Onuguly etrabında türkmenler hem koçunmalyp ýaşaýarlar. Türkmen obalarynyň aglabasynda jeňçileriň hökmi ýürýär. Döwletabad etrabında da türkmen obalaryna jeňçileriň ýetilik edýändigini häkim Celal Karizada tasdiklady. Döwletabad şäherine jeňçileriň wehem salýandygyny häkim gurrun berdi.
Türkmenya, Peştunya, Azara, çoların teserrüfünde reçibilen hem makam devlet afat, çoların sadidi bilen.
Balx vilayatının Zari adlı etrafını bundan 2 gün ön Talibanlar basıp aldı. Balx etrafına da Talibanlar arada ulak bombalı hücum etti. Vilayatın 14 etrafı var. Etrafların hemmesinde Taliban yaralıları hareket ediyorlar. Şordöpe etrafı Amiderya arkalı Özbekistan ve Türkmenistan ile çekleşiyor.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelik epeşimizi geçirip kutoruyoruz. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.